Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Haradinaj mbrohet në heshtje para prokurorëve të Hagës. Kombinati Trepçe aktualisht është duke u përballur me vështirësi të mëdha financiare. Në Maqedoninë e Veriut arrestohet një ish pjesëtar i UÇK-s në bazë të fletarrestit serb. Vdes një ushtar kroat si pasojë një sulmi në Afganistan. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prokurorinë Speciale për Krime Lufte në Kosovë me seli në Hagë, sot është intervistuar kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj. Pas intervistimit, Haradinaj tha se është mbrojtur në heshtje, ndërkaq nuk pret se do të ketë akt akuzë ndaj tij. Po sot para prokurorëve në Hagë është paraqitur edhe ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Kolegja Valona Tela gjendet në Hagë dhe na sjell më shumë hollësi.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj përfundoi paraqitjen e tij në Prokurorinë Speciale për Krime Lufte në Kosovë, e cila vepron në Hagë. Pas qëndrimit për më shumë se një orë në objektet e prokurorisë, Haradinaj tha se ka vendosur të mbrohet në heshtje.
Sot jam paraqit si i dyshuar për me kryu obligimin ligjor në bazë të një fteshe të prokurorisë speciale të domave të posaçme. Kam pranue këshidhen ligjore, pra që më shme u përgjish fare në pytje.
Haradinaj dhe dorëheqen nga pozita kryeministrit të Kosovës javën e kaluar për shkak të, si që tha, ftesës për intervistim në cilësinë të dyshuarit. Ai përsëriti të mërkurën se në Hagë ka dashur të intervistohet si qytetari Kosovës dhe jo si udhëheqës shteti.
Imaginone sot, sigur, lajmet këshin shku për këto, kryetari qeverisë Kosovës. E unë sot kam marrë si Ramush Haradinaj, pra ky është dallimi, e kemi rujt shtetin tonë të ri, edhe e kemi kriju një presedan, besoj që i obligon këtë palë tjera me në respektue, qofshin në rajon, qofshin bashkinë ndërkombëtare.
Prokuroria Speciale është një nga dy dhomat e gjykatës speciale që i trajton pretendimet për përfshirjen e ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në krime të luftës në periudhën 1998-2000. Haradinaj në kohën e luftës ka qenë komandanti i UÇK-s për zonën operative të Dugaqinit. Të mërkurën në Hagë u intervistua edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, një herësh ish zëdhënësi i UÇK-s. Ai nuk dha detaje për mediat, duke thënë vetëm se ka kryer një obligim ligjor.
Ne kryem një obligim që kemi pasur si tham një ligjor, mesaj që e krymë detyra dhe obligimet që e kemi, konform ligjeve që janë në fuqi.
Prokuroria Speciale nga janari këti viti ka intervistuar 10 ish pjesëtar të UÇK-s, por Haradinaj dhe Krasniqi përbëjnë figurat më të larta që merën në pyetje. Për Haradinaj, ndërkaq, është hera dytë që dha dorëheqje për të përballur me drejtësinë ndërkombëtare. Hera e parë ka ndodhur në vitin 2005, kur është akuzuar për krime luftën nga Tribunali Ndërkombëtar për ish Jugoslavinë. Megjithatë, ajo është liruar dy herë nga akuzat që lidhen me luftën, në vitin 2008 dhe pastaj në rigjykim të pjesëshëm më 2012. Haradinaj, i cili udhëheq Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, tha të mërkurën se shpërbërja e Kuvendit dhe shpallja zgjedhjeve të reja janë tani kompetence presidentit të Kosovës. Haradinaj tha se nuk ka më ndonjë obligim ndaj prokurorisë speciale. Haradinaj tha se do të i qëndroj besnik agendës së tij politike për dialog pa kushte me Serbinë dhe për marrëveshje për njohje reciproke. Për Radio në Evropa e Lirë, Valona Tela, Hagë.
Partitë politike në Kosovë janë shprehur në favor të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Presidenti i vendit Hashim Thaçi ende nuk i ka ftuar partitë për konsultime lidhur me veprimet e mëtejme. Partit nga opozita po shqyrtojnë mundësinë e shpërbërjes së kuvendit në rast se presidenti shqyrton mundësinë e një kandidati të ri për kryeministër në qeverinë aktuale. Ekspertët ligjor vlerësojnë se nuk ka afat ligjor dhe kushtetues se kur presidenti mund t'i ftojë për konsultime subjektet politike, por këto të fundit në rast se sigurojnë votat e shumicës së kualifikuar në kuvend mund ta shpërbëjnë atë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas dorëheqjes së Rëmuj Haradinajt nga posti kryeministrit të Kosovës, partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës janë në pritje të ftesës nga presidenti i vendit Hashim Thaçi për konsultime lidhur me hapat e mëtutjeshëm. Partitë politike janë duke pritur që pas këtyre konsultimeve të përcaktohet data e zgjedhjeve të parakoshme, ndonë se presidenti i vendit mund ta shqyrtojë mundësinë e gjetjes së një mandatari të ri për kryeministër të qeverisë pashkuar në zgjedhje të reja. Florence Pahia, ekspert ligjor nga Instituti Demokratik Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se presidenti i vendit bazuar në kushtetutën e Kosovës nuk ka ndonjë afat ligjor për konsultim me subjektet politike. Sipas tij, funksionaliteti i kuvendit të Kosovës nuk varet nga mos funksionimi i qeverisë dhe kjo e fundit buron nga kuvendi. Rrjedhimisht kuvendi mund të nxjerrë një qeveri të re në rast se ka një kandidat të ri për kryeministër nga koalicioni i qeverisës aktual.
Presidenti mundohet ndoshta me shterg gjithë atë që ka edhe që afro kushtetuta. Normalisht që në rast se ka një kandidat të ri dhe del në kuvend, atëherë duhet të shkojë procedurë rregullt të votimit të kandidatit. Nëse i merr 60% të votave, atëherë vendi mund të ketë një kryeminist të ri dhe qeveri të re pashkë në zgjedhje.
Por në favor të zgjedhjeve të parakoshme është shprehur lëvizja vetëvendosje. Deputeti kësaj partie në kuvendin e Kosovës Glauko Njufsa ka theksuar që nëse gjatë kësaj jave nuk bëhet e ditur data e zgjedhjeve në Kosovë dhe nëse presidenti do ta ngritë çështjen e një mandatari të ri, atëherë opozita do t'ia mësyjë vetë shpërbërjes së kuvendit.
Lëvizja vetëvendosje në javën e ardhshme, së bashku me Lidhen Demokratike të Kosovës, të cilës ne do t'i drejtohemi, do të thrasë seancë të jashtëzakonshme për vetëshpërbërjen e Kuvendit Republikës Kosovës.
Ndërkat, zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje sa do t'i bashkohen deputetët e kësaj partie deputetëve të subjektit tjetër opozitar lëvizjes vetëvendosje në nismën për vetëshpërbërje të Kuvendit të Kosovës. Për ardhmërinë e Kosovës, partner këy brenda koalicionit qeverisës aktual, lideri së cilës është Ramush Haradinaj, në disa raste ka rikonfirmuar qëndrimin e saj se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, të shtunën ka thënë se pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, zgjedhjet tashmë janë të pashmangshme dhe se ajo që mund të diskutohet është vetëm koha se kur ato do të mbahen. Eksperti i çështjeve ligjore, Spahia, thekson që në rast se subjektet politike që janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës arrin të sigurojnë numrin e domosdoshëm të votave siç parashikon kushtetuta e vendit, pra 81 vota apo shumicën e kualifikuar, atëherë ata nuk kanë nevojë që ta presin një vendim të presidentit, por mund ta votojnë në vetë shpërbërjen e kuvendit.
Ta e kena po disa herë që ka bërë kuvendi i Kosovës, pra kur ka marrë vendim me u shpërbë, vetë me vetë dëshirë, domethënë kanë votuar deputet. Ajo që ka është e rëndësishme është që kuvendi në atë moment, domethënë që e merr këtë vendim, atëherë vendi shkon në zgjedhje në afat kushtetues, pra maksimum 45 ditë pas kësaj duhet me umbajtë zgjedhjet. Zakonisht në Kosovë ka ndodhur raste kur jo më shumë se nuk e ka kaluar 30 ditë 35 ditë që janë mbajtë në momentin kur është shpërbërë kuvendi. Për momentin nuk ka pas një lëvizje të tillë, veç nëse kanë thonë partitë opozitare, atëherë duhet të llogaritë në numrat e 71 deputetë duhet të qenë për me votu një veprim të tillë.
Sidoqoftë, deri më tash presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ende nuk ka dhënë ndonjë deklaratë se kur do t'i thërras për konsultime partitë politike të përfaqësuara në kuvend dhe as për atë se çfarë veprimesh do të ndërmarr pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë vlerësojnë se rënja qeverisë do të ndikojë edhe në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, vendi duhet të ketë gjitha institucionet funksionale në mënyrë që dialogu të mund të vazhdojë. Raporti Arton Konushevcit.
Dorëheqja e Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës, që si pasoj sjellë dhe rënjën e qeverisë aktuale, do të ketë ndikim dhe efekte edhe në procesin e dialogut me Serbinë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimsi i kanë inkurajuar Prishtinën dhe Beogradin që të rikthehen në tavolinën e bisedimeve me synimin që marrëveshja finale për normalizimin e raporteve midis dy vendeve të nënshkruhet gjatë këtij viti. por aktualisht ka një qeveri dhe kryeministër në dorëheqje, kurse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ende nuk ka ndërmarrë një veprim në bazë të cilit do të sqarohej nëse vendi përfundimisht do të shkojë në zgjedhje të reja apo do të ketë tentativë për formimin e një qeverie të re. Derisa në Kosovë të ketë një gjendje të tillë politike, analistët nuk përjashtojnë mundësinë që dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit të vazhdojë. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se deri në formimin e institucioneve të reja procesi dialogu ku do të ngadalsohet dhe të vazhdoj vetëm pasi institucionet kushtetuese të jenë funksionale.
Presidenti vendit përfaqëson Kosovën brenda dhe jashtë vendit, por kur vjen puna të marrja vendimeve, qoftë në politikën e jashtme, e kemi parë që është një përgjegjësi e cila i takon qeverisë së Kosovës, e cila duhet bëhet në konsultim me presidentin dhe në mbikëqyrjen e kuvendit. Pra, duhet të kemi të tre këto halka institucionale në funksionin e tyre të plot kushtetues në mënyrë që një proces i mirë të dialogut të mund të vazhdojë dhe të flitet në detaje për një marrëveshje eventuale me disa dy palëve. Sa nuk i kemi këto gjëra, nuk do të ishte ta them kështu në përputhje me obligimet që institucionet kanë.
Kryeministri në dorëheqje Ramush Radinaj në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se nuk ka qëndrim kundër dialogut në çfarëdo etape. Ai deklaroi se Kosova dhe kështu i kryen funksionet e veta, mirëpo sipas tij dialogu duhet të jetë pa kushte dhe jo dialog për ndarje. Përparim kryeziu nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se edhe rrjedha e takimeve në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë deri tash ka qenë e paqartë dhe se sipas tij e vetmja shpresë për vazhdimin e dialogut ishte njoftimi se në muajin shtator në Paris do të mbajë një takim i ri. Kryeziu thotë se edhe në situatën e re të krijuar në Kosovë ka një vendim të gjykatës kushtetuese sipas të cilit dialogu politik me Serbinë duhet të udhëhiqet nga qeveria e Kosovës.
Kjo paqartësi mund t'i ofrojë ndoshta një hapësirë më të madhe manëvruese presidentit që të arrijë një marrëveshje. Mirëpo unë konsideroj që vendimi i gjykatës kushtetuese ka qartësuar atë, duke ja pamundësuar atij që të arrijë një marrëveshje dhe të negociojë një marrëveshje me palën serbe.
Përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë, por edhe ata jashtë saj, kanë kërkuar që Kosova edhe Serbia sa më parë të vazhdojnë dialogun për arritjen e një marrëveshje finale. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnet, u ka transmetuar një mesazh Prishtinës dhe Beogradit që të kthehen në tavolinën e bisedimeve. Është koha që Kosova dhe Serbia të gjejnë rrugën e tyre në tryezën e negociatave, ka shkruar ambasadori Kosnet në Twitter. Në anën tjetër, ambasadori gjerman në Kosovë, Christian Helde, ka thënë se është e rëndësishme që Kosova së shpejti të ketë qeveri funksionale. Në një përgjigje dhënë Radios Evropa e Lirë, ambasadori i Gjerman ka thënë se Kosova vazhdon të ketë përballë sfida të rëndësishme politike, në veçantë dialogun politik me Serbinë dhe reformat e brendshme politike. Është rëndësishme që Kosova së shpejti të ketë një qeveri funksionale, është shprehur ambasadori i Gjerman. Por përparim kryeziu thotë se institucionet e Kosovës duhet t'ua bëjnë me dije përfaqësuesve ndërkombëtar se dialogu duhet të shkojë në pushim deri në formimin e qeverisë së re të Kosovës. Ramush Radinaj ka dhënë dorëheqje të premten nga pozita e kryeministrit të Kosovës pasi ka marrë ftesë për intervistë nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
32 gradë që u riadhësuan nga Siria në Kosovë në muajin prill të këtij viti vazhdojnë të mbesin arrest shtëpiak. Prokuroria Speciale e Kosovës thotë se ende është në fazën e hetimeve dhe konfirmon se ende nuk ka ngritur asnjë akt akuzë për këto raste. Raportin e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Prokuroria Speciale e Kosovës po i vazhdon hetimet në lidhje me 32 gratë e kthyra nga Siria në Kosovë në muajin prill të këtij viti. Që të 32 gratë riadhësuara po hetohen në ndyshimin për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Prokuroria Speciale ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë faktin se ende nuk ka ngritur ndonjë akt akuzë për gratë e riadhësuara. Rasti i grave të riadhësuara nga Siria është ende në fazën e hetimeve nga ana e prokurorëve të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Ato po hetohen për veprat penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist, bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigjen e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Tani janë bërë 3 muaj prej se 32 gratë e kthyera nga Siria, po qëndrojnë në arrest shtëpiak. Në vitin 2015, institucionet e Kosovës miratuan një ligj të posaçëm, me të cilin sankcionohet pjesëmarrja në luftrat e huaja, ku parashihen edhe dënime për personat që marrin pjesë në ato luftra. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa nga avokatët mbrojtëse të grave që janë në arrest shtëpiak. Avokatët kanë konfirmuar faktin se grat vazhdojnë të kenë masën e njëjtë. Avokatja fëmije Gashi Bityqi tha se gratë e kthyera nga Siria janë duke marrë ndihmën e nevojshme shtetërore në procesin e reintegrimit.
Po është ende me mos arrisë shtëpiak. Timet janë ende në proces, vetëm që çka di shteti ka përkro mirë, që që ka po stjore në kamojt, po më duke të është i vetë në shtetë në vrufë, që edhe i ka këtiri dhe t'i përkro kështu materialisht, do me thonë, për që është eksistenciale, edhe që të hetimet janë edhe në procedurë, ju ka shpërdo disa prokurorëve, të jenë shumë, 32 vetat.
Se procedura është ende në fazën e hetimeve, konfirman edhe avokatja Merita Bajraktari, e cila mbron një grua, e cila kishte shkuar në Siri, për siç kishte deklaruar para hetuesve, për të qenë pramburit të saj.
Nuk është ngrit, ende nuk është ngrit, procedura është në fazën e hetimeve, sa u intervistuar që të gjitha nuk mund të ngritët akuzat ndaj tyre. Do të thotë është një ka fundi i vazhdimit të arrestit dhe bëhet propozimi ose për vazhdim të arrestit ose për ndërprerje.
Me 20 prill të këtij viti institucionet e Kosovës kthyen nga Siria 110 kosovar, në mesin e tyre 4 luftëtar, 32 gra dhe 74 fëmijë, të cilët ishin në përkampe që kryesisht kontrolloheshin nga forcat kurde. 4 luftëtarët u arrestuan menjëherë, ndërkohë që 32 gratë u intervistuan nga hetuesit për dyshimet për bashkim apo pjesëmarrje në organizata terroriste. Nga ana tjetër, para pak ditësh Radio Evropa e Lirë intervistoi njërën nga gratë të kthyera në Kosovë, e cila kërkoi që të mos i zbulohet identiteti. Ajo rrefehu historinë e saj dhe atë që kishte përjetuar në Siri, duke thënë se ka shumë vështirë të integrohet në Kosovë. Ajo tha se me dëshirë do të jetonte në një shtet tjetër të lindjes së mesme, pasi sipas saj do të kishte më të lehtë të jetonte me mbulesën që ajo bart.
Jo, nuk ndjen fajtore aspekt, sepse nuk kam marrë pjesë në për gjëra të tilla. Më mendoj që kam pasur vështirë këtu jetën për shkak se problemet që na çatë çapë njerëzit përreth. Që unë nuk jam e lisha me dalë me veshën time në rrugë. Ndërsa atje shembull, e ke praktiku shembull, vetë të arabe po flasë, mund shme dalë qysh dush në rrugë në shakë për kush. Ta. Ndërsa këtu me lefëdojnë me për leqë për heqën e një kapit. Në shumë është tirë.
Pas kthimit në Kosovë të 4 luftëtarve, 32 grave, 74 fëmijeve, në muajin prill, institucionet e Kosovës nuk bën të ditur nëse du të kthejnë kosovarët e tjerë të mbetur në Siri. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kombinati metalurgjik Trepça aktualisht po përballet me vështirësi të mëdha financiare, por përfaqësues të kësaj ndërmarrjeje thonë se janë duke bërë përpjekje që kjo gjendje të përmirësohet. Ata thonë se së shpejti pritet të ketë investime në Trepçë dhe se prodhimi do të rritet. Megjithatë, zhvillimet e fundit politike në vend mund të ndikojnë në proceset e nisura për rimëkëmbjen e Trepçës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përveç problemeve financiare, mungesa e punëtorve të kualifikuar dhe teknologjia e vjetruar janë disa nga problemet me të cilat po përballet kombinati metalurgjik Trepça, thonë udhëheqës të kësaj ndërmarrje. Drejtori menaxhues në Trepçë, Basri Ibrahimi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë duke bërë përpjekje maksimale që të kalohet kriza financiare në Trepçë, ndonëse si thotë ai, problemet janë të shumta dhe të grumbulluara ndër vite. Megjithatë, sipas tij, me një menaxhim më të mirë do të arrijnë të shtojnë prodhimin dhe brenda këtij viti, thotë ai, do të stabilizohet gjendja financiare në Trepçë.
Trepça vërtet ka qenë në krizë, dhe pas parasysh do të shumë faktorë që kanë ndikuar. Edhe pasiguria do të rrasë statusit, edhe problemet e tjera politike që në sill. Mirë po me ligjin në Trepçën që është ndjerë në vitin 2016 dhe me statutin e aprovum, do të jenë hap rrugë që Trepça të hetë në drejtimin e duhur. Ka mujtë e fundit, pa edhe ma herët do të prodhimi nuk ka qenë në nivelin e duhur. Ne jemi të bo maksimumin që këtë prodhim të përmirësohet.
A i thekson se në Trepçë janë shumë probleme për të cilat nuk mund të gjendë të zgjidhje shpejt. por se do të punohet në këtë drejtim dhe duhet të bën investime për të rritur prodhimin.
Po, natyrisht Treqa ballafaqohet me shumë sfida, me mungesë të numrit të punëtorëve të kualifikuar në përminjera, pastaj me një teknologji jashtëzakonisht të vjetrume. To janë probleme të mëdha, probleme tjera të cilat do të edhe në minjerë poshtë që janë reflektuar dhe tani po reflektojnë drejt për zëtin prodhim. Por, pavarësisht të gjitha këtyre, unë jam shumë i bindur që ne për pak muaj do dalim nga kjo krizë.
Qeveria e Kosovës pati ndarë për paga të punëtorve mbi 2 milion euro, ndërsa për investime kapitale ka ndarë 1.3 milion euro, kujton Ibrahimi, që si pas ti do të mjaftojnë në rifreskimin e teknologjisë dhe arritjen e objektivave. Trepça muaj më parë është regjistruar si shoqëri aksionare, ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Minator të kombinatit metalurgjik Trepça janë skeptik se mund të arrijet që Trepça të dalë nga kriza financiare në të cilën është futur. Kryetari sindikatës së punëtorve të Trepçës, shoqëri Sadiku, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo ndërmarrje është duke kaluar një fazë të vështirë financiare dhe se në këndër Marja është duke u bërë menaxhim jo i duhur.
Është vështirë të rrim këmbët Trepça deri në fund të vitit. Ne provizojmë menaxhirin nëse merret një hap të tillë, na jemi mas të lumtrit që nëse Trepça përfundon vitin 2019 të jetë rentabile. Po sipas gjitha gjasave që kemi edhe informacionet në pikë provën aktual që është Trepça, duke provuar nuk po mund të sigurojmë as paga të punëtorëve.
Sadiku shton se prodhimi aktual në Trepçë është i ulët dhe atë vetëm deri në 10.000 tonë zeje në muaj, me të cilat sipas tij nuk arrihet të mbulohen pagat e rreth 1.300 minatorëve të kombinatit metalurgjik Trepça. Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 e deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zeje në vit, kurse sot nga aty nxjerrin jo më shumë se 150.000 tonë zeje. Trepça ishte në mesin e ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Janë ngritur tensionet ndërmjet Rusisë dhe Koreas së Jugut, një ditë pasi aeroplanet luftarak rus hynë në hapësirën ajrore të Koreas së Jugut. Zyrtarët koreano-jugor thanë se kanë marrë shpjegime nga Moska se ky ka qenë një gabim teknik, por Rusia tha se nuk e ka thënë një gjë të tillë. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Rusia ka thënë se një ndërhyrje aeroplanëve ushtarak në hapësirën ajrore territoriale të Koreas së Jugut nuk ishte e qëllimshme, njoftoi zyra presidenciale e Seulit. Një zyrtar ushtarak rus shprehu keqardhje të thellë në Ministrinë e Mbrojtjes së Koreas së Jugut, duke thënë se fajtori ishte një gabim teknik, njoftuan autoritetet e Koreas së Jugut. Të martën, Seuli tha se një avion luftarak rus kishte shkelur dy herë hapësirën ajrore të Koreas së Jugut. Ministria ruse e mbrojtjes më herët e kishte mohuar këtë. Zyrtarët koreano-jugor thanë se Rusia ishte arsyetuar duke thënë se shkelja ishte pa qëllim dhe se menjëherë do të fillonte një hetim mbi rastin. Sipas tyre, Moska ka thënë se nëse aeroplani do të fluturonte sipas një rruge të planifikuar fillimisht, ky incident nuk do të kishte ndodhur. Vërtetësia këtyre deklaratave nuk është konfirmuar nga zyrtarët rusë. Gjithashtu të mërkurën, Ministria Mbrojtjes së Kinës mohoi se ndonjë prej avionëve kishte hyrë në hapësirën ajrore territoriale të ndonjë vendi të huaj. Ministria Mbrojtjes së Rusisë kishte thënë se aeroplani i saj po merrte pjesë në një patrull ajrore të përbashkët me Kinën mbi detin e Japonisë dhe detin e Kinës Lindore si pjesë e një patrullimi të parajror midis dy vendeve. Të martën, aeroplanët e Koreas Jugore kanë nisur dy të shtëna paralajmëruese drejt një aeroplani ushtarak të Rusisë pasi ka hyrë në zonën ajrore jugkoreane, është cituar të ketë thënë Ministria për Mbrojtje Kombëtare e këtij shteti sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Përveç kësaj, është thënë se edhe një aeroplan ushtarak kinez ka hyrë në zonën ajrore të Koreas Jugore. Duke cituar zyrtar nga shefat e shtabit të përbashkët, agjencia e lajmeve Yonhap ka thënë se hyrja e aeroplanëve luftarak në zonën ajrore jugkoreane përbën shkelje. Aeroplanet më pas është të enë larguar së bashku. Një zyrtar i Ministrisë Ukraine i ka thënë agjensisë së lajmeve Reuters se kjo është hera parë që një aeroplan ushtarak rus shkel zonën ajrore jugkoreane. Ndërkohë, qeveria e këtij vendi tha se menjëherë ka nisur ankesa zyrtare të të dyja shtetet, Rusia dhe Kina.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës e ka dënuar arrestimin e shtetasit të Kosovës Tomor Morina, ishqë pjestar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës nga ana e policisë e Macedonisë së Veriut. Morina është arrestuar në bazë të një fletaresti të lëshuar nga Interpoli me kërkesë të servisë. Ky është edhe një tjetër shembull i abuzimit politik që kryen Serbia përmes këtyre kërkesave për arrest, ka thënë shefi i kabinetit të ministrit të jashtëm të Kosovës, Jetlir Zyberaj. Ai tha se institucionet e Kosovës do t'i drejtohen më njëherë Bashkimit Evropian me kërkesë që të parandalojë raste të tilla. Ne jemi në kontakt të ngushtë me autoritetet në Shkup dhe besojmë se rasti do zgjidhet sa më parë në bazë të frymës së bashkëpunimit që kemi me Maqedoninë e Veriut, ka shtuar ndër të tjera Zyberaj. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë, Ministria Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut nuk ka dhënë detaje lidhur me statusin e tij aktual, por ka njoftuar se ndaj shtetasit kosovar do të respektohen të gjitha procedurat ligjore. Një ushtar kroat është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur rënd në Afganistan, ata kanë vdekur si pasojë një sulmi vetvrasës në Kabul, ka njoftuar ministri kroat i mbrojtjes Damir Krstićević në një konferencë për media në Zagreb. Ushtarët kanë qenë në rrugë drejt aeroportit të Kabulit, kur një sulmues vetvrasës me motocikletë është përplasur në njërën prej makinave të tyre, ka thënë Krstićević. Ky ka qenë rast i parë me fatalitet për ushtrin kroate, prej kur ajo ka nisur që të angazhojë trupa në Afganistan më 2003. Kroacia, që i është bashkuar NATO-s me 2009, ka 99 ushtarë në Afganistan. Generali kroate Kresimir Tuskan ka thënë se trupat kroate kanë qenë duke punuar në kuadër të grupeve për këshillim të udhëhequra nga Britania. Këshilltari special Robert Mueller, zyrtari amerikan që ka udhëhequr hetimet për ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara, ka filluar të dëshmojë të mërkurën para Kongresit. Me lejoni që të them se gjatë karrierës sime un jam përballur me një vargë sfidash, mirëpo përpjekjet e qeverisë ruse për ndërhyrje në zgjedhjet tona është një nga më serioze, tha Mueller para ligjvënësve. Ai do të përballet me pyetje në dy seanca. Pas dëshmisë para Komitetit Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve, Mueller më pas do të përballet me pyetje tjera për 2 orë para Komitetit të Inteligjencës. Mueller u kishte rezistuar thirrjeve për dëshmi, mirë po ka pranuar ta bëjë një gjë të tillë pas dy thirrjeve të detyrueshme për intervistim. Dëshmia e tij vjen gati 3 muaj pasi ai ka publikuar raportin me të gjetura për fushatën e presidentit amerikan Donald Trump dhe Rusisë. Në raportin me 448 faqe është thënë të mos jetë vërtetuar se fushata e Trumpit ka bashkëpunuar me Moskën për të ndërhyrë në zgjedhje. Boris Johnson do të marrë edhe zyrtarisht pozitën e kryeministrit të Britanisë së Madhe, lideri i ri i Partisë Konservatore do të nisë mandatin në pasditën e së mërkurës, pasi të takohet fillimisht me mbretëreshën Elizabeth. Pasi të filloj punën në kryeministria, i pritet të bëjë të ditur emrat e rinë të kabinetit. Burimet e afërta me të kanë thënë se ekipi i tij do të jetë reflektim i Britanisë moderne. Ai pritet të shfrytëzojë këtë mundësi për të rritur numrin e grave në kabinet si dhe të rrisë përfaqësimin e minoriteteve me baza etnike. Johnson ka fituar pozitën e liderit të konservatorëve pas një gare me sekretarin e jashtëm britanik Jeremy Hunt. Aktualisht është thënë se të dy janë duke diskutuar rreth pozitës së re që mund të ketë Hunt. Mediat slovake raportojnë se dy lojtarë dhe një trajner nga Serbia nuk do të marrin pjesë në ndeshjen mes klubit të slovak Slovan Bratislava dhe atij nga Kosova Feronikeli që zhvillohet në kuadër të kualifikimeve për garat e Ligës së Evropës në futboll. Lojtarët serb dhe trajneri anuluan pjesëmarrjen në ndeshje për shkak të udhëzimeve nga qeveria serbisë, shkruajnë mediat slovake. Lojtarët Aleksandar Çavriç dhe Dejan Dražić, si dhe trajneri Vladimir Radenković, respektojnë ankesën e qeverisë serbe dhe nuk do të marrin pjesë në asnjë nga dy ndeshjet me Feronikelin, citohet nga mediat e Slovakisë dhënësi i klubit Tomaš Šugrler. Klubi slovak ka njoftuar se respekton vendimin e lojtarëve dhe trajnerëve të saj. Media slovake Sport 24 më herët publikoi një deklaratë të një prej lojtarëve nga Serbia, Aleksandar Çavriç, i cili tha se i jemi gati për ndeshjen, por së bashku me Dejan Dražićin dhe Vladimir Radenkovićin nuk do të marrin pjesë në ndeshje nga klubi Slovak, Slovan Bratislava. Një ditë para ndeshjes u bë thirrje tifozëve të përmbahen nga çdo demonstrim politik lidhur me ekipin kundërshtar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.